fuq il-finanzi u għam iġjuplilkom bil-kollaborazzjoni tal-Awtorità għas-Servizzi Finanzjarji ta' Malta.
Jiena Jeffrey Bezzina nilqakom għal-programm fuq il-finanzi, programm imtella fuq Campus FM bil-kollaborazzjoni tal-Awtorità għas-Servizzi Finanzjarji ta' Malta. Fil-programm tal-lum li s-sokta madak tal-ġimgħa li għaddiet, se nkomplu nitkellmu dwar ir-rwol ta' diretturi f'kumpanija. Jista' jinstema' ovvju l-fatt li l-bord ta' diretturi għandu jkollu poteri diskrezzjonarji wiesa' ħafna biex ikun jista' jamministra l-kummerċ tal-kumpanija. Kull kumpanija għandha l-oġġettivi kummerċjali tagħha u d-diretturi għandhom ikollhom il-liberta li jamministraw u jieħdu dawk id-deċiżjonijiet li jaħsbu li huma għall-aħjar tal-kumpanija li jamministraw. Minnaħal oħra dawn il-poteri m'għandhomx ikunu lanqas interpretati bħala libertinaċċ assolut, li jfisser li xorta d-diretturi għandhom ikollhom regoli u prinċipi li jżomuhom lura milli jabbużaw fil-kariga tagħhom. Biex inkomplu niżvolġu id-diskussjoni li bdejna il-ġimgħa li għaddiet dwar ir-rwol tad-diretturi f'kumpanija, rġajt student miegħi lill-avukat Chris Borge li huwa visiting lecturer fil-Fakultà tal-Liġi f'Ħdan dil-Università, kif ukoll avukat li jaħdem ħafna fil-qasam tal-kumpaniji. Avukat, il-ġimgħa li għaddiet ħallejna bil-mistoqsija, id-direttur lil min jirrappreżenta u lil min u li ma anzi li huma dawk l-interessi li għandu jippromuovi l-ewwel u qabel kollox. U mill-ispjegazzjoni li tajt inti qed id-direttur l-ewwel qabel kollox l-interessi tiegħu għandhom ikunu s-soċjetà, ġifieri il-kumpanija li huwa direttur tagħha. U spjegajt ukoll x-relazzjoni għandu direttur bejn l-azzjonisti u anke bejn il-kredituri. U jien qed li jekk irid insaqsik allura issa x-responsabilità għandu d-direttur lejn l-impjegati li huma importanti fil-kumpanija.
L-impjegati huma nies li għandhom relazzjoni kontrattwali mal-kumpanija. U allura il-direttur hemmhekk qed jirrappreżenta l-kumpanija fir-relazzjoni li għandha l-kumpanija mal-impjegati tagħha. Jekk issaqsini x-responsabilità partikolari għandu responsabilità ġenerali li għandu direttur versu kull persuna oħra li magħha l-kumpanija għandha x'taqsam. Però il-leġislatur derlu, naħseb derlu tajjeb ukoll, illi jiggalvanizza r-responsabilità tad-direttur in kwanti rigwarda l-impjegati, li jiġi assigurat illi l-impjegati mhux talli jirċivu il-paga tagħhom, illi l-ammont ta' taxxa li suppost jitnaqqas mill-paga tal-impjegati fil-fatt jiġi mnaqqas u mħallas għannhom ta' dawk l-impjegati. U l-bolla tal-impjegati mhux li titnaqqas l-hom biss mill-paga, imma fil-fatt tiġi moddija lill-istat biex dak l-impjegat jibbenefika minnha. U f'dawn it-tliet ċirkostanzi, il-leġislatur daħħal responsabilità personali tad-diretturi li jekk kumpanija jew ma tħallas paga ta' impjegati. Jew inkella tnaqqas il-paga, tnaqqas il-taxxa ta' impjegat u ma taddix dik it-taxxa lill-fisku. Jew inkella tnaqqas il-bolla mill-paga ta' impjegat u ma tħallasix lill-fisku, f'dawk il-każijiet għandek responsabilità personali tad-diretturi u għandek ukoll reat kriminali passibbli kontra dawk id-diretturi personalment. Ġifieri, naħseb inkwanti jirrigwarda impjegati, il-leġislatur tellaħħom fuq skala ħafna iktar għolja minn kredituri oħrajn tal-kumpanija jew nies oħra li jinnegozjaw mal-kumpanija u għandhom ħafna iktar protezzjoni fil-konfront tad-diretturi tal-kumpanija.
Naturalment, direttur sakemm ikun konxju ta' dak li qed jagħmel se jagħmel affarijiet biex jippromuovi l-kumpanija li huwa direttur tagħha. Però meta jekk hemm fil-liġi xi ċirkustanzi li pereżempju id-direttur jiġi ddikjarat bħala jinnaf inkompetenti u għandu bżonn jitneħħa. Issa, min jieħu deċiżjoni bħal din direttur l-oħrajn? L-azzjonisti jistgħu jieħdu deċiżjoni, jista' jkun hemm il-kredituri li jgħidu sma dal-bord tad-diretturi huma razza ta' nies inkompetenti u allura għandhom jitneħħew, allura x'inhu mal-mekkaniżmi f'sitwazzjoni bħal din?
Allora ħandomina. Id-direttur huwa appuntat mill-azzjonisti. Huwa x-shareholder li appunta lid-direttur. U kif ix-shareholder jappunta direttur, ix-shareholders għandhom is-seta li jnaħħu direttur. Biex naħħi direttur, għandna artiklu ad hoc li huwa l-artiklu 140 tal-liġi tal-kumpaniji, illi jgħid illi notwithstanding dak kollu li jista' jkun hemm fil-memorandum tal-kumpanija, jekk inti kollok meeting fejn għandek maġġoranza sempliċi ta' shareholders li trid tnaħħi direttur, għandha dritt li tnaħħi dak id-direttur. Naturalment hemm proċedura, dak id-direttur jtiġi informat li jkun hemm mozzjoni biex jittaħħa, għandu dritt li jinstema, però jekk iridu jnaħħuh direttur, ser jnaħħuh id-direttur, jekk il-maġġoranza trid tnaħħih id-direttur. Mela l-ewwel seta' biex naħħi direttur hija fiħdan ix-shareholders infishom. U ma tistax inti tagħmel klawżola fil-memorandum tajt jiena ġejt appuntat direttur for life jew xi ħaġa hekk. Ma tistax tipproteġi lilek innifsek fil-pożizzjoni ta' direttur. Dejjem qiegħed hemm at the whims and wishes ta' shareholder. Kredituri dejjem inti l-kumpanija għadha d-dejja bin-negozju tagħha. Kredituri as such ma jistgħux jinaħħu direttur. M'għandhomx dritt li jnaħħu direttur. Kredituri, l-unika ħaġa hi jekk il-kumpanija intatt li huma diretturi inkompetenti. Jekk huma diretturi kompetenti wieħed jassumi li dawn mhux se jmexxu l-kumpanija tajjeb. U l-kumpanija se tispiċċa f'pożizzjoni insolventi, allura mbagħad il-kredituri jistgħu japplikaw lill-qorti biex il-qorti xogħli dik il-kumpanija. U awtomatikament mbagħad jispiċċaw l-rwol tagħhom ta' diretturi għax anke l-kumpanija stess se tispiċċa. Jekk inti azzjonist però illi m'għandekx dik il-maġġoranza li semmejna taħt l-artiklu 140 biex naħħi dak id-direttur. Però tħoss illi kif qed titmexxa l-kumpanija huwa mod inkompetenti. U inti insertajt azzjonist illi m'għandekx maġġoranza f'idejk. Sempli għandek 10% jew 20% ta' kumpanija. Però taf li qed titmexxu b'mod ħażin il-kumpanija. Il-liġi tagħna meta jgħid il-liġi tagħna tagħmel referenza għal chapter 386 li huwa l-Companies Act Maltija. Għandha artikolu ad hoc li huwa l-artikolu 402 li jagħti protezzjoni lil kwalunkwe membru, mhux bil-fors membru minoritarju, lil kwalunkwe membru ta' dik is-soċjetà jekk dak il-membru iħoss lil mod kif qed jitmexxew l-affarijiet tal-kumpanija huwa bi preġudizzju għalih, jew għal xi membru ieħor tas-soċjetà, jew għas-soċjetà nifisha. U fuq u l-qorti mod hija diskrezzjoni pjuttost wiesa. Hemm diversi rimedji li l-qorti għandha. U fost dawk ir-rimedji li l-qorti għandha u tista' tirrikorri għalihom, hemm il-possibilità li tnaħħi lill-direttur jew aktar.
Jiġifieri mir-risposta li tajt inti, għaliex jista' jkun li forsi hemm impressjoni illi minority shareholder ma tantx għandu wis poteri f'kumpanija bħala azzjonist. Però minn dak li spjegajt inti ma jidhirx li huwa hekk, jiġifieri hemm ways and means biex id-drittijiet ta' minority shareholder fil-konfront ta' diretturi li jmexxu l-kumpanija jistgħu jippromovu d-drittijiet tagħhom.
Eżatt kif qed tgħid in, Jeffrey. Minn meta ġiet fis-seħħ lat dwar il-kumpaniji kien hawn dan l-artiklu 402 li kien modeled fuq artiklu simili fil-liġi Ingliża tal-1985 illi ta' diversi rimedji li l-minority shareholders naturalment jkunu ġustifikati u għall-grazzja tal-la sibna li l-rati Maltin kellhom preponderanza illi jużaw dar-rimedju. U l-rati ta' kawzi deħlin bażati fuq dan l-artiklu u għadejjem qed jiżdied.
Ġifieri hemm konoscenza minn minority shareholders ta' drittijiet li għandhom fil-liġi?
Hemm konoscenza naħseb li xterdet ħafna din konoscenza u hemm workload qawwi ħafna. Hemm imħallef pratikament wieħed li jħuħsib dawn il-kawżi kollha. Purtroppo l-istess imħallef għandu ħafna aktar kawzi ta' liġi ġenerali moti għalilu naħseb wasal iż-żmien li kollna orti dedikata kważi kważi għal dawn l-affarijiet biss. Għax dan sem volum qawwi, naħseb li mħallef full time, wieħed waħdu kważi kważi daqashom iż-żejjed. Miskin daqs kemm għandu workload.
Ħan saqsik mistoqsija li ħafna drabi ġieli naħseb isaqsu għan-nies ukoll. Tara persuni, diretturi, illi ma jkunux diretturi fuq board wieħed biss, imma jkun direttur fuq diversi bordijiet. Apparti il-fatt li forsi jkun hemm min jagħmel osservazzjoni kif jista' daw in-nies ilaħqu fuq diversi bordijiet. Però l-mistoqsija l-oħra hija imma possibbli jkun hemm sitwazzjonijiet ta' konflitt ta' interess il-liġi li nimmaġina li ma tagħmilx restrizzjonijiet fuq persuna li tista' tkun fuq diversi bordijiet f'daqqa. Tindirizza aspetti ta' konflitt ta' interess.
Iva, speċifikatament il-liġi tagħna tgħidlek illi direttur ma jistax ikollu konflitt ta' interess. Però jekk inti qiegħed fuq diversi bordijiet u jista' jkun illi għandek konflitt ta' interess, għandek obbligu li dak il-possibilità ta' konflitt tiflaggjah mal-ewwel, tqajjimha mal-ewwel u ġib il-kunsens ta' l-azzjonisti f'General Meeting. Jekk inti għandek tkompli bħala direttur jolek, jekk ituk il-konsens, jekk għandek il-barka ta' shareholders, well and good, tista' tkompli. Jekk le, għandek tirriżenja jew minnaħa jew minn oħra. Naturalment, anki jekk ġibt il-konsens inħabba l-possibilità ta' konflitt u bqajt allura fuq bħala diretturi fuq żewġ kumpanji differenti li jista' jkun hemm possibilità ta' konflitt. Mal-mument li ħajġi diskuss xi ħaġa fejn issa ma fadallekx possibilità ta' konflitt, imma għandek probabilità ta' konflitt jew actual konflitt, immedjatament għandek qajjem dak il-punt immedjatament. U jew titlaq minn dik id-diskussjoni, jew inkella saħansitra forsi jkollok anke tirriżenja minn direttur.
Fil-bidu tal-programm fl-introduzzjoni tiegħi jiena semmejt li isma' d-diretturi għandhom id-dritt li jkollhom il-libertà, diskrezzjoni li operaw li amministraw il-kumpanija bl-aħjar mod għall-assoċjetà. Però mhijiex xi ħaġa assoluta, fis-sens ma jistgħux jiena tawqisu ċertifikat għamlu li tridu, xorta għandek tip ta' forsi regoli, parametri illi inti għandek topera fihom. Ġifieri aħna pereżempju fis-servizzi finanzjari nużaw ħafna l-espressjoni acting in the best interest of the client. Ma nafx jekk il-liġi tagħmilx xi tip jew issemmix dawk il-parametri jew tip ta' regoli illi tistenna lid-diretturi illi kull deċiżjoni li huma jieħdu għandhom xi qisu daw l-aspetti qabel ma jieħdu deċiżjoni?
Issemmi le. Inti għandek regola ġenerali illi a director must act honestly and in good faith in the best interests of the company. Mela jekk inti tuża daw ir-regoli honestly, in good faith, and in the best interests of the company, tak strada tajjeb kif għandek timxi hemmhekk. U l-liġi saħansitra mbagħad tgħidlek xi grad ta' care, diligence and skill obbligat juża direttur, speċifikament issemmilek ukoll. U għandek test oġġettiv u test suġġettiv. U dak li applika huwa l-iktar wieħed ogħli mit-tnejn.
Jiġifieri hemm regoli għal dawk. Tajjeb, ovvjament kemm id-diretturi lokali jafux bihom daw il-prinċipi. Għax interessanti li biex isir direttur mhux taqshekk diffiċli fis-sens tiffelja form K ma' reġistru tal-kumpani u ħafna drabi dak li
awtomatikament
ekku. Ħadd ma jiġi mġiegħel jiffirma xi tip ta' kodiċi ta' etika jew xi dikjerazzjoni li jgħid jiena se naġixxi honestly in good faith and in the best interest of the company.
U naħseb li ħafna min isli ġappunta d-diretturi li ma qas għandhom idea tagħhom dawn. Ħafna minnhom jaraw l-interess tagħhom.
Appuntu. Mela,
se jsema l-programm tiegħek, Jeff.
Direttur huwa bniedem uman u x'aktarx li xi darba jieħu żball waqt li jkun qed jeżekwixxi r-rwol tiegħu. Jista' direttur jilżam responsabbli personalment għal xi ċirkustanzi negattivi li jista' jiġri l-kumpanija? Jista' direttur iġib bħala difiża li pereżempju ma kontx naf jew ingħatajt tarif żbaljat mill-impjegati jew raġunijiet oħra simili?
Ara, id-domanda wiesa ħafna. Għax hemm ċirkostanzi partikolari fejn jitlu responsabiltajiet personali tad-diretturi skont il-każ. Però ħa nipprova immess aspetti differenti. L-ewwel ħaġa, ejja naraw, inkont jirrigwarda reat jew offenses. Meta l-kumpanija tikkommetti xi reat, jiġifieri sar xi ksur ta' xi provvediment penali, jew tal-kodiċ tal-pulizija u r-responsabilità hija tal-kumpanija. Għandna każijiet fil-kodiċi tagħna fejn hemm responsabilità diretta tal-kumpanija. Però għandna wkoll artikolu fl-Interpretation Act illi jgħidlek illi meta an offense ġie kommess minn a body of persons u kumpanija hija a body of persons, kwalunkwe persuna li kienet jew direttur jew manager, mhux direttur biss, manager, jew segretarju, jew xi uffiċjal ta' dik il-body of persons, u ħati ta' dik l-offiża sakemm ma jippruvax li l-offiża saret mingħajr il-konoxxenza tiegħu u illi eżerċita id-diligenza kollha sabiex iwaqqaf li tiġi kommessa tali offiża. Mela l-oneru ħajġi xxiftjat fuq u jrid jipprova illi ma kien li dik l-offiża saret mingħajr dak l-offens sar mingħajr il-konoxxenza tiegħu u li hu eżerċita d-diligenza kollha biex dak l-offens ma jiġix kommess. Dak inkwantu jirrigwarda reati kriminali. Għandek diversi mbagħad leġiżlazzjonijiet, partikolarment leġiżlazzjonijiet fiskali, fejn għandek responsabilità personali tad-direttur. Ġa semmejna każijiet tan-National Insurance tat-taxxa u tal-ħlas tal-pagi, però mbagħad għandek ukoll il-liġi tal-VAT pereżempju. Jekk kumpanija ma ffajli għax return, il-kumpanija per se m'għandix moħħ biex tinsa tiffajli return, però allura d-direttur tagħha responsabbli flimkien mas-segretarju jew il-manager tagħha jew anke l-likwidatur tagħha biex tiffajlja dik ir-return. U jekk jista' jħel anke penali personali talli ma ffajljax return ta' VAT. Il-direttur ta' soċjetà huwa wkoll personalment responsabbli għal ħlas tal-VAT ta' kumpanija. Wkoll. U dak huwa reat kriminali li jinstab ħati għalih dak id-direttur. Ġifieri hemm diversi ċirkostanzi fejn hemm responsabilità personali tad-direttur. Però biex imorru lura għal Companies Act, hemm ċirkostanzi, hemm sections ad hoc, fejn il-leġislatur l-interess tiegħu x'kien? L-interess tal-leġislatur kien illi ma jiġifx preġudikat ħadd illi negozja mas-soċjetà. L-soċjetà hemm quid pro quo inti meta ġiet formata soċjetà. Jien qed nagħti lill-kumpanija limited liability, basta dak il-privileġġ li qed nagħtik mhux se jiġi abbużat. Allura hemm żewġ sections li huma l-artiklu 315 u 316 tal-Companies Act illi jimponu responsabilità personali fuq id-diretturi jekk sar fraudulent trading jew jekk sar wrongful trading.
All right.
Id-distinzjoni bejn it-tnejn x'inhi ftit klim. Fi fraudulent trading sar b'xi ħadd biex flus tal-kumpanija ħarġu minn ġol kumpanija. Però b'ċertu qer. Allura il-grat tal-prova u hekk huwa ħafna iktar għoli għax inti trid tipprova li kien hemm qer. Però f'każ ta' fraudulent trading, id-direttur jinstab responsabbli għad-djun kollha tal-kumpanija. Jiġi jointly and severally liable mad-djun kollha tal-kumpanija. U hemm ukoll huwa jużu wkoll bħala reat kriminali huwa passibbli għal passi kriminali wkoll jekk tinstab ħati ta' fraudulent trading għax għandek il-qer. F'każ ta' wrongful trading, biex nispjega wrongful trading, inti għad-direttur ta' kumpanija. Ma kommettejx error. Però taf, jew suppost taf, illi dil-kumpanija mhux ser tkun f'pożizzjoni li tħallas id-djun tagħha. U tkompli titrejtja, tkompli tkabbar il-pjaga, u allura kompli tippreġudika l-kredituri. Jekk inti għamilt hekk, flok bat you throw in the towel u għalaqt il-kumpanija bqajt tipprokrastina. U fil dak il-proċess, meta suppost taf li inti m'hemmx ħadd ħadd irkupra bqajt torna x-xogħol u żżid id-dejn tal-kumpanija, f'dak il-każijiet tista' tinsab ħati ta' wrongful trading u f'każ ta' wrongful trading. Inti tista' tiġi ġurnat mill-qorti biex tagħmel kontribuzzjoni finanzjarja lejn il-kumpanija mhux bil-forsi ssir jointly and severally liable għad-djun kollha tal-kumpanija, però l-imħallef partikolari jistgħidlek issa inti tikkontribwixxi tant biex tagħmel tajjeb għal din il-klejm. In-nies li jistgħu jġibu kawża ta' wrongful trade dawn ir-rimedji li qed insemmi huma applikabbli biss meta l-kumpanija tkun ġa insolventi. Ġifieri ma tistax taqbad tutti proċedi kontrihom, ti tkun ġa nstabet li hija insolventi l-kumpanija biex tressaqhom. U l-ewwel rimedju dak ta' fraudulent trading jista' japplikalih sija azzjonista fil-kumpanija, sija kreditur fil-kumpanija, sija likwidatur jew l-official receiver. F'każ ta' wrongful trading jista' japplika għalih biss il-likwidatur.
Inti semmejt din l-aħħar spjega li tajt interessanti ħafna għaliex nimmaġina li fi-storja f'pajjiżna tal-affarijiet kummerċjali, meta nsemmu liġi tal-kumpanijiet mur lura ħafna snin, nimmaġina li kien hemm xi każijiet fejn kien hemm quddiem il-qortiet fuq wrongful trading u anke fraudulent trading. Naħseb waħda mill-iktar forsi każijiet li jibqgħu jissemmew li ħafna nies semgħu dwarha ma forsi ħadd ma japprezza għalfej kienu naħseb jew kienet landmark case kienet il-każ tal-Price Club. U nixtieqek li tispjega ftit dwar x'kienu l-kunċetti u kif il-liġi u kif il-qorti anzi implementat u laħmet daw l-aspetti tal-liġi li għadha kemm semmejt.
Ara, fil-każ tal-Price Club, kif jaf kulħadd, jew nimmaġina jafu ħafna nies. Il-Price Club kien supermarket illi kien stabbilit sew, però at one point in time kien kollaps finanzjarju u ħalla ħafna djum warajh. U il-likwidatur ta' dik il-kumpanija kien ġab passi kontra id-diretturi ta' dik il-kumpanija għabbażi illi kien hemm fraudulent trading u wrongful trading. Il-affarijiet li bdiet tara l-qorti kienu daw. U dan huwa żballi għamlu ħafna nies. Mela ħaġa li rat kienet kellek distinzjoni bejn min huwa l-owner tal-proprjetà mobbli u distinzjoni bejn l-operating company. U kellek ħafna mid-dejn kien qiegħed fuq l-operating company li ma kellix ħafna assi tagħha. Ftit li xejn kellha assi tagħha. Allura l-assi kienu qegħdin ġa fiħdan kumpanija oħra li ma kienx qed tieħu dejn fuqha. U hemmhekk ġa bdiet turi ċertu shielding da parti ta' li qed ngħid sabet il-qorti. ċertu shielding da parti tad-diretturi tal-kumpanija. Meta rat il-volum ta' turnover illi kella dik il-kumpanija paragunat mal il-kapital illi kella l-kumpanija sabet illi kienem kapital baħx ħafna, what is referred to as a thin capitalization. Rat ukoll illi kiku wieħed ra situazzjoni finanzjarja analizza l-account tal-kumpanija kif verament kienu, wieħed kien isib illi the writing was on the wall illi dina kien ser tispiċċa ħażin. Allura meta l-qorti ra daw l-affarijiet kollha, sabet li kienu jissussistu l-elementi neċessari biex issib responsabilità personali tad-diretturi u mponiet responsabilità personali fuq id-diretturi fi ftit klim.
Jiġifieri direttur qatt ma jista' jgħid isma' jiena qiegħed hemm u personalment qatt ma nista' niġi misjub personalment responsabli għal xi ħaġa, ma nistax ninħeba wara il-kumpanija.
Assolutament le. Illum il-ġurnata qegħdin ngħixu fi żmien fejn għandek tibża li tkun direttur, mhux tidħol għaliha, taħrab minna li tkun direttur. Tant zdidu responsabiltajiet personali.
Ma kellix l-intenzjoni għal dan il-programm li nispiċċa ta' sek nota negattiva, però il-mod kif spjegajt inti l-affarijiet naħseb żgur mhux forsi li kemm f'dar programm u anke f'dak li xandar il-ġimgħa li għaddiet. Ħareġ ċar li l-rwol ta' direttur huwa rwol importanti ħafna, kulħadd mhux daqshekk min jgħid għax jiena direttur ta' kumpanija forsi għandek xi tip ta' privileġġ, tajjeb huwa privileġġ li topera sew, tagħmel l-affarijiet sew u illi żomm quddiem għajnejk il-kunċetti tal-onestà, tal-good faith u illi inti topera r-rwol tiegħek ta' direttur fl-aħjar interessi tal-kumpanija illi jinti tkun qiegħed tamministra.
Ġet nsejt insemmi, għandek imbagħad diversi leġiżlazzjonijiet li jimponu responsabilità personali fuq id-direttur, per eżempju, health and safety.
Kont se nsemmi jiena kun sejt ukoll, veru. Veru, x'għandek liġijiet oħra
jgħidu. Health safety.
Veru.
Dawna kollha, minn hemm tal-affarijiet, qed tidħol responsabilità personali tad-direttura għalihom għax huma reati kriminali.
Min tista' ssib kollox miktub fil-liġi tal-kumpanija, ma għandek liġijiet oħrajn li wkoll jiddependi naturalment it-tip ta'
każ partikolari li kollok quddiem.
Daqshekku, daqshekku. Għal benefiċċju tas-semmija, kelli miegħi lill-avukat Chris Borch, illi kemm f'dak il-programm u anke f'dak tal-ġimgħa li għaddiet tħaddidna dwar ir-rwol tad-diretturi f'kumpanija. Avukat Borch huwa visiting lecturer fil-Fakultà tal-Liġi f'Ħdan l-Università ta' Malta, kif ukoll avukat li jaħdem ħafna fil-qasam tal-kumpaniji. Fuq il-finanzi jixxandar għall-ewwel darba l-ġimgħa fl-10 ta' filgħodu u jimtenni l-għada s-sibt fl-10 u nofs ta' filgħodu. Is-sensiela kollha ta' programmi imxandra sa' issa jistgħu jitniżlu bħala webcast minn fuq is-sit ta' Campus FM Malta University Broadcasting.com. Jiena Jeffrey Bezzina għan-nom tal-Awtorità Servizzi Finanzjarji ta' Malta flimkien mat-tekniku tal-programm Carmenu Grek nirringrazzjawkom tal-attenzjoni u nsellmulkom.
Il-finanzi kien miġjub lilkom bil-kollaborazzjoni tal-Awtorità għas-Servizzi Finanzjarji ta' Malta.